taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Ni matumaini yetu kwamba uko salama msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na vyama vya wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndio imemwangika, huku watu wa moja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu wa kanisa Katoliki wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi kwa ajili ya upigaji wa kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu na Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mtamsikiliza katika habari hizi. Na kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya tatu tarehe 17 Juni ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wanazani kuwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiandaa vema kwa ajili ya mechi hiyo ambayo itacheza na Ureno ama Portugal. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe sote hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani inakusudia kuendesha maandamano mengine ifikapo tarehe 8 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye jumba la taifa mjini Kinshasa. Wanasiasa wa vyama vya upinzani wamekusudia hivyo jana siku ya pili tarehe 16 Juni wakati wa kikao cha ukaguzi wa maandamano yaliyoendeshwa tarehe 12 Juni mjini Kinshasa, maandamano iliyosambazwa na vikosi vya usalama. Wapinzani hao wamejulisha kwamba lengo ya maandamano ya tarehe 8 Julai ni kutaka kumshurutisha rais aliyeko madarakani sasa aweze kuondoka. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kukubaliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya kupiga kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo chumba ya wazee ama wanaseneti nchini Kongo, ni jambo la kusikitisha na pia inatoa matayarisho ya kutoa nafasi kwa kuigawa nchi ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Roger Buhendwa, moja kati ya watu walio karibu na Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo la amani kwa mwaka 2018 baada ya kukubaliwa kwa sheria ya kutayarisha upigaji wa kura ya maoni nchini nayo chumba ya wazee ama wanaseneti. Roger Buhendwa amesema kuwa si jambo la kueleweka kusikia kwamba wanaseneti wanaweza kukubali sheria ya kupigwa kwa kura ya maoni nchini wakati sehemu kubwa ya udongo wa majimbo za Kivu ya kusini na jimbo la Kivu ya kaskazini zina ikiwa na makundi ya AFC M23. Roger Buhendwa anafasiria mtazamo wake.
Hiyo initiative ilituvunja moyo sana, na bijiuliza wenye kuongoza hii nchi, ikiwa wabunge, ikiwa rais mwenyewe na hata mawaziri, ni nini wako nayo sawa priority kwa hii nchi? Objective zao ni gani? Mbinu zao ni gani kwa nchi kwa kuweza kutokea hapa? Sisi tunajua wenye kuwa Bukavu, Goma, Bunagana, Kamanyola, Walungu, na pengineo huo kwenye sasa tuko chini ya ezi za AFC M23, tunajiuliza nini ilisukuma wenye kuwa Kinshasa, wenye kuongoza nchi, kukamata decision sawa zile za kusema wanataka kufanya referendum yenye itatu exclure shie, itatutosha shie kuweza kupana maoni yetu. Hii ndio wakati ya kufanya referendum ya kudeside sur un troisième mandat, ndio wakati hii. Hiyo ndio tulijiuliza kwanza, na hata Dr. Denis Mukwege aliweza kujiuliza ni nini kilo inapeze nini troisième mandat ya président de la République kama inchi inapasuka, kama nchi inagawanyika. Na naulizo la pili ni wale wa député wa Nord Kivu na Sud Kivu wanavote pour ile referendum, kama wanaivote kweli kule, wao watarudia kubase gani? Sasa hivi peuple iko na priorité zilikuwa zingine, ilikuwa ni inchi kukutanana, le peuple, peuple turudie pamoja, dignité yetu heshimiki, mazarau na vita imalizike, na natuwezi kuwaza mbinu za maendeleo. Sote tutatia sauti pamoja. Wenzetu wa politisien waliweza kufanya deja marche, na mipango ingine naendelea. Tutaweza kufanya mipango. Kanisa Katoliki ilikubali, SSC ilikubali, kiyo ndio vita tukundani, na hatuwezi kubali ya pali kanisa ya Kongo kamwe.
Huo ni mtazamo wake Roger Buhendwa, akiwa moja kati ya watu wanaokuwa karibu naye Daktari Denis Mukwege. Ijulishwe kwamba kisha kukubaliwa sheria hiyo na uchumba ya wazee, inabaki hatua ya kuiweka kwake rais wa nchi kwa ajili ya kuitangaza. Tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, baada ya kufuatilia maandamano ya upinzani iliyoendeshwa mjini Kinshasa, baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko maarufu imeomba askari na polisi wapewe mafunzo mapya na kundi la Force de Progrès vunjwe, pia uchunguzi uendeshwe kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu iliyoripotiwa wakati wa maandamano hayo. Wameyasema kupitia kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikia Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mfano kwa maelezo kamili.
Kulingana na ripoti hiyo, maandamano hayo yalisababisha vifo, watu wengi kuumia na kukamatwa kiolela kwa baadhi ya raia bila sababu yoyote halali. Hao wanatambua kuwa vitendo vya kuwagandamiza wakaaji na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji vimeendeshwa pia. Ripoti hiyo inaendelea kuonesha kuwa kundi linaloitwa Force du Progrès lililoundwa na chama cha utawala lilishambulia raia zarani. Wakati huo huo, maskari polisi walikuwa wakitumia nguvu nyingi kiasi. Senko inasema kuwa maskari polisi inabidi wabaki upande wa sheria na kulinda wananchi wote bila kujali maoni yao ya kisiasa na bila kuegamia pande moja ama lingine, wakipendekeza kuwa maandamano hayapashi badilishwa njia dakika za mwisho ili kuepukana na vurugu. Hatimaye, Senko inaalika mahakama, vyama vya kisiasa na waandamanaji kutekeleza wajibu wao. Pia imeomba haki itolewe kwa watu walioathiriwa, ikialika pia vyama vya upinzani kuwahimiza wanachama wao kututumia vurugu wala kuharibu mali za watu wakati wanakuwa wakiandamana.
Ripoti yake Miriam Mfano. Msikilizaji, hii unaoendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Na ulalo unaopatikana kwenye mtoni Kavimvira yenye kuunganisha sehemu ya kaskazini na sehemu ya kusini ya mji wa Uvira imeanguka kisha mchana kati wa hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Mwandishi wetu toka Uvira ambaye ametupasha habari hii amesema kwamba ilikuwa majira ya 9:30 ndipo ulalo huo uliweza kuanguka, kwani ilikuwa tayari katika hali mbovu. Imeanguka kutokana na jaribio ya lori moja iliyokuwa ikipita kwenye ulalo yenyewe. Hakuna mtu yeyote ambaye ameripotiwa kupoteza maisha ama kujeruhiwa kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, kaendelea kujulisha duru yetu. Kutokana na kuanguka kwa ulalo huo, hakuna tena namna ya kupita kwa kujielekeza ndani ya mtaa wa Kavimvira au kutoka sehemu moja na kuvuka sehemu ingine. Duru zetu zajulisha kwamba ni watu wenye kutembea kwa mguu peke yao ndio wenye kuwa na uwezo wa kupita ndani ya maji kwenye ulalo huo. Gari nyingi ambazo zilitamani kutoka mjini Uvira kuelekea nchini Burundi hazina tena uwezo wa kuvuka kwenye ulalo huo ama kutoka nchini Burundi kuingia mjini Uvira. Duru zetu zajulisha kwamba ulalo huo ulikuwa umewekwa kwa muda kutokana na kazi za ujenzi wa ulalo ambazo zilikuwa zikiendeshwa kwenye eneo hiyo. Na tuzungumzie habari zingine katika taarifa hii ya habari. Wazazi, viongozi na jamii yote wanaombwa kuzidisha ukingo wa watoto na kuheshimu haki zao, hasa katika kipindi hiki ambacho hali ya maisha ni ngumu. Wito huo umetolewa na Jean Moreau Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu, katika mahojiano yake na waandishi wa habari kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Omer Mudekereza, likoje hili?
Katika masemi yake, Jean Moreau Tubibu amekumbusha jamii kuhusu changamoto zinazowakabili watoto wengi barani Afrika, hasa watoto wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaathiriwa na vita, kuhama makazi na hali ngumu ya maisha. Kwa mjibu wake, watoto wengi bado wananyimwa haki zao za msingi kama vile kupata elimu, ulinzi, huduma za afya, mazingira salama, michezo na kuishi katika familia yenye amani. Anaongezea kuwa vita na ukosefu wa usalama vinaendelea kuwanyima watoto haki yao ya kufurahia maisha yao ya utotoni na kuwaweka katika mazingira isiyofaa kwao. Jean Moreau Tubibu anawaomba wazazi kuwaweka katika mazingira mazuri ya maisha na kuwaepusha na vurugu, kazi zisizolingana na umri wao, makundi mabaya pamoja na matumizi mabaya ya simu na mitandao ya kijamii. Pia anaomba viongozi kuimarisha hatua za kulinda watoto, hasa kwa kuweka maeneo ambamo watoto wanaweza kucheza na kujifunza. Anakumbusha kuwa kulinda haki za mtoto ni jukumu la kila mtu. Jean Moreau Tubibu waeleza:
kuna mambo mengi sana sisi wazazi tunaweza kusaidia watoto wajifunze. Sasa utatuuliza ni wapi hapo? Ni fasi nyingi. Wewe upo mzazi, kazi yako ni wewe kujijulisha, uende kwenye makanisa, uende kwenye shule ukaulize, utapata wajuzi wenye wataweza wakakuelezea kazi gani unaweza ni kitu gani unaweza ukabebe mtoto ende akajifunze wakati wa mafungo. Pendekezo lingine ni kumwambia viongozi, burgomestre, wakada na bwana meya, ikataze kata kabisa wakataze watoto wasiende kucheza pembeni ya ziwa Kivu.
Kwa mwaka huu, siku ya mtoto wa Afrika inaazimishwa chini ya mada kuhakikisha kila mtoto barani Afrika anapata maji safi, anaishi ndani ya mazingira safi na kupata huduma za kumukinga na magonjwa.
Shukrani wa Mere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Ila tuendelee na habari kuhusu haki ya mtoto mwa Afrika. Mlio wa silaha na uhaba wa chakula vinagusa kiafya na kiakili watoto wa wilaya ya Uvira. Masemi hayo ni ya shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kwa fursa ya sikukuu limwenguni ya mtoto mwa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Shirika nyipya la raia wilayani Uvira linaomba kuwalinda watoto na kuboresha hali yao ya maisha. Ripoti kamili yatolewa na mwandishi wetu toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe.
Kauli hiyo ni yake Biamungu Shamamba Paul, mwenyekiti wa shirika mpya la raia tarafani Uvira, aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili katika harakati za kusherekea sikukuu limwenguni ya mtoto wa Afrika inayosherehekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Kwake, watoto tarafani Uvira na zaidi bondeni Ruzizi wanapitia maisha magumu ajili ya usalama mdogo. Watoto hawaorozeshi kwenye kitengo husika na kuorozesha watoto, baadhi wameacha masomo na baya zaidi, milio ya silaha imeharibu saikolojia.
Kitabu cha kuorozesha watoto wenye kuzaliwa haviko vinapatikana kwenye eta civil, ina maana watoto hawako wanaandikishwa, na ile inaleta matatizo ya kutopata uraia kwa muda ambao uko unakuja. Ukiangalia kiafya, masasi inalia kila wakati na watu wako wanaguswa katika akili. Mtoto unamkuta iko anatembea naye anaweza kukamata mtu akionyesha kama vile ni silaha.
Kwake, serikali pamoja na wafadhili husika na ukingo wa watoto wanaomba kuwajibika.
Na ndiyo kwa maana imetuleta sisi wa shirika la kiraia la Mkongomani tarafani Uvira kuomba serikali, makundi za kiutu ambazo zinakuja kusaidia hali ya mtoto, fanye mbinu zote za kiupeke mtoto ambaye anapatikana katika mto wa bonde Ruzizi ajikute iko anashindikizwa na miradi ya kuweza kumrudisha akili yake vizuri kwa kesho aweze kuwa mwenye kusaidia taifa kuwa vizuri.
Sikukuu hii inaazimishwa kila tarehe 16 Juni ya kila mwaka kisha kuidhinishwa na Umoja wa Afrika tarehe 16 Juni mwaka 1991 katika kumbukumbu ya mauaji ya watoto mjini Soweto nchini Afrika Kusini tarehe 16 Juni mwaka 1976. Na sikukuu hii imesherekewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia chini ya mada kurahisishia watoto kupata maji na usafi. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
Shukrani Wendo Jowe kwa ripoti hiyo. Na tukiachana na habari hizo, tunarudi hapa mjini Bukavu kwa kuzungumzia habari zingine. Shirika linaloitwa Dynamique Group linalohusika na kukusanya uchafu mtaani Kadu Kadutu kisha kazi za pamoja ama Salongo, limetoa mpangilio mpya uliotangazwa kwa viongozi wa ngazi za kimsingi wa mtaa wa Kadutu wakati wa kikao ya mwisho na kiongozi wa mtaa wa Kadutu. Mpangilio huo ni kuondoa uchafu katika kata moja moja kutokana na jinsi ya lala mpya inayopatikana pa Mumosho wilayani Kabare kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 12 na mji wa Bukavu. Alen Kabika na maelezo ya zaidi.
Ndivyo amejulisha mwakilishi wa kikundi Dynamic Group Jean-Claude Omini Avu katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026, huku akitoa kauli kuhusu malalamiko ya wakaaji wa moja wa mtaa wa Kadutu kuhusu kuchelewa kwa kuondoa uchafu unaokusanywa nao wakaaji wakati wa kazi za pamoja ama Salongo zinazoandaliwa siku ya sita kila juma. Kwa hiyo viongozi kwa ngazi ya msingi wamehimizwa kujulisha wakaaji kuhusu mpangilio mpya wa kutosha uchafu. Nayo kundi Dynamic Group Jean-Claude Omini Avu amejulisha kwamba ilikuwa vema mpango wa kuondoa uchafu uweze kuambatana na nafasi ambako jalala inapatikana kwa siku hizi ikiwa pa Mumosho katika wilaya ya Kabare. Anatangaza kwamba muungano wake utaendelea kushirikiana vema na wakaaji kwa kuwatumikia kama ipasavyo. Jean-Claude Omini Avu:
kulikuwa depotoir ilikuwa karibu pale ya Elakata, tulikuwa na depotoir ambao tulifungua Mumosho c'est à plus de 20 km na ville. Quelquefois kuko karetar kidogo mambuteyage kutoka muvila kufika mpaka Mumosho ni safari ya, lakini tunajitahidi na uchafu kupitia hii nouveau programme ambao tulidefinir kufatana na distance ya depotoir. Ile programme tunairespecte, uchafu natoka kila siku, mwingine yote iko propre. Kwa kadri bazo wanaendelea kufanya kazi yao juu kila mtu akuwe informe. Tunaambia population yetu kama tutaendelea kuwatumikia, kuwa offrir kazi ya mzuri, ya mulango yetu kwa wazi kuwapokea, kuwasikiliza juu tupate na kuboresha kazi juu vitu yote ifanyike mzuri. Mba wandele usiku leta hiyo contribution yao kidogo kila siku, inatupermetre kufanya kazi mzuri zaidi. Tunapasha kutembea pamoja na population yetu wajiaproprie program, na kama viko na vision ingine ya mzuri kushinda hii program tuko nayo, wanatuambia juu tuendelee kuasenir mungini yetu.
Katika eneo zingine za mtaa wa Ibanda na Bagira ambako kunaonekana uchafu unaodumu karibuni juma mbili tangu kuwekwa hapo, meya wa Bukavu Nikola Kalangalilwa amejulisha kwamba viongozi kwa ngazi ya msingi wanakuwa na habari zote kuhusu namna ya kuondoa uchafu huo. Analika hivyo wakaaji wanaohusika kuweza kuwasiliana na viongozi wao, sababu wanakuwa na habari zote muhimu kuhusu namna ya kupata suluhisho kwa shida hiyo kulingana na jinsi walivyoamuriwa na viongozi wao.
Ripoti yake Alen Kabika. Na habari zingine ni kwamba muda wa mwezi moja umetolewa kwa waganga wa asili jimboni Kivu ya Kusini ili wajiorozeshe katika miungano zinazowaunga. Hii itaruhusu kujua waganga wote wanaotumika katika sekta hiyo na kutambua wale wasiofanya kazi ipasavyo na kulaumisha jina ya waganga wa kiasili. Kulingana na masemi yake Emedo Mwenge, kiongozi nchini wa waganga wa kiasili, shida zinazowafikia zinatokana zaidi na wale wasiojulikana, kwani ni vigumu kuwafuatilia. Kwa kukabiliana na tatizo hilo, Emedo Mwenge anaalika waganga wa asili wote kujiunga pamoja na wengine na hivi kuepuka shida mbalimbali zinazoweza kutokea. Tumsikilize.
Aba bote wenye biko wanataka kabisa kuchafula image ya batradipase mu République Démocratique du Congo, wakati tuko na sheria ya inchi ambayo inapana reconnaissance ya médecine traditionnelle, tunawaambia kwamba baende bajifere identifier na kujiregistrer kwa association yenye korekoni. Na hapa kwetu kusud de Kivu tunajua association ikoni inajeko, parce que association yenye tunatumika na division ya santé. Waraia wa Ijwi tunawaambia kwamba livyo wamepata point focal mwenye ko chargé na médecine traditionnelle pale, atabaongoza namna gani wote watajiorozesha ndani ya association ili wasikuwa wanatumika ndani ya clandestinité.
Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Emedo Mwenge akiwa kiongozi nchini wa waganga wa asili. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ndogo ya wilaya ya Mwenga inaomba kwa shirika Caritas Uvira kulipa pesa zilizobaki kwenye mishahara ya walimu wa shule mbalimbali wilayani humo tangu miezi mingi sasa. Katika barua walioandikia kiongozi wa shirika Caritas Uvira na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, shirika la raia imelaumu kutolipiwa kwa mabaki ya mishahara ya walimu kinyume na sheria ya Kongo ya Kidemokrasia. Shirika hili laonya na kupana muda wa miezi mitatu kwa kulipa mabaki hiyo na kujulisha kwamba ikiwa hakuna kinachofanyika baada ya miezi mitatu tatu, yani hadi mwezi wa Septemba, watachukua hatua zingine ifikapo tarehe 12 Septemba ijayo. Kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga, Samuel Lungele Itebo, ametoa mafasirio.
Biro ya koordinasyon ya sosiete sivile ya teritori ya Mwenga inapana muda Karitasi Uvira ilipe mabaki yote ya walimu na zile maretenize nye balikuwa banatwala kusalere ya balimu tangu 2025 mpaka sasa, kulingana na sheria yetu ya kazi Code de travail ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ku article 81, 82, 83, 84, 85. Mshahara ya mwalimu inapaswa kuwa inapokelewa kila mwezi na kuipokeza mbele ya tariki 5 ya kila mwezi. Tunasema kwa sauti kubwa na kulalamika, yowe Karitasi Uvira ilipe walimu makuta zao mbele ya tariki 12 mwezi wa kwenda mwaka huu tunao.
Sauti yake Samuel Lungele Itebo, kiongozi wa shirika la raia tawi ya wilaya ya Mwenga. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kisha miaka 52, timu ya taifa ya DRC inarudi kwenye mashindano ya kuwania kombe ya dunia ya mpira wa miguu. DRC itakutana hii siku ya tatu tarehe 17 June na Ureno ama Portugal. Lengo ya wachezaji wa DRC ni kufanya bora zaidi kuliko timu ya Zaire iliyoshiriki kwenye kombe ulimwenguni nchini Ujerumani mwaka wa 1974. Kwa hiyo DRC inalenga kucheza vizuri, kufunga magoli na kupata ushindi ikiwezekana. Mechi hiyo itaanza pasa moja za usiku kwa saa za hapa nyumbani. Wakaji wengi wa mji wa Bukavu wanakuwa na matumaini kwamba DRC itacheza vizuri zidi ya Ureno. Wamoja wao wanazungumza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo, tuwasikilize.
Nashie tuko na Bastare Banguvu sana. Si tukiona Chancel Bemba, Chancel Bemba ni jore mwenye alicheza na Cristiano sana. Maki anamjua, anamzoea. Tukiangalia mediane yetu, tukiangalia Mtusami, Basharle, sasa hatuogope. Hakuna defete kabisa.
Ile ekipe ya Portugal ni ekipe ya mkubwa sana. Iko na bajuele bakabambi, lakini nashia tuko atuko nation ya ovyo. Paske kufika ku dimonde mu manation yote zinyiziko, se tutaprove kio nashi tulijitahidi sana. Na mi najua kwamba bajuele yetu ni bajuele wanapenda nation yabo sana. Batacheza ile match na determination yote, donc mi najua kama batafanya ya maana.
Na misaksi mkongomani, ataka mamacha ya chezeka metunayua ke victoire ni yetu.
Bajuara yetu baki jikaza, baki tea kuraja, itakuwa mzuri, batbaneza jitosha.
J'espère que tutapiga metuko na probleme moya, kote ya atake yetu. Parce que tu as tu on a fini et on a raté au moins 10 fois 20 fois tu as mais jouer coacher avec Portugal na tulomba tukue motivé sana.
Hiyo ilikuwa maoni ya baadhi ya wakaji wa hapa mjini Bukavu. Mechi hiyo itaendeshwa mjini Houston nchini Marekani. Na kuhusu tu habari za michezo, upande mwingine, nchi ya Ufaransa imeanza vema mashindano yake ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuishinda Senegal kwenye mechi yake ya jana siku ya pili tarehe 16 June. Ufaransa imeishinda Senegal kwa kuilaza bao 3-1. Pande zote zilikuwa zimetoka sare, yani sifuri kila upande. Ila baada ya dakika 66, dakika 82 na dakika 5 kisha kipindi ya mwisho, ndipo Ufaransa imebahatika kuishinda Senegal kwa kuilaza bao 3-1.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kutoendeshwa kwa shughuli za mlimo nao wakulima wa jimbo la Kivu ya kusini na kaskazini sababu ya usalama mdogo, kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare, na kuondolewa kwa mechi mbalimbali nayo kituo ya radio na televisheni ya taifa RTNC ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti hii siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano na ripoti kamili.
Tuanze habari hizi za magazeti na media la Voix de l'Est.info ambayo imejulisha kwamba katika eneo nyingi za jimbo ya Kivu ya kaskazini na jimbo ya Kivu ya kusini, hali ya usalama inaendelea kuwa mbovu kutokana na mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi zenye kumiliki silaha. Hali hii inakuwa na vinyume vingi sana kwa maisha ya wakaaji, hasa wakulima ambao hutegemea shamba zao ili kupata chakula na kujibu kwa mahitaji mbalimbali ya jamaa zao. Kwa sababu ya hofu na hatari zinazowakabili kila leo, wakulima wengi wameamua kuacha shughuli zao za kilimo, huku wengi kati yao wanakuwa wakiwa na woga ya kujielekeza shambani sababu wanaweza kushambuliwa njiani ama kukutana na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii imefanya shughuli za kilimo zipungue sana katika maeneo ambazo zamani zilikuwa zinatoa chakula nyingi kwa mafaa ya wakaaji. Kabla ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, baadhi ya wakulima walikuwa wakitembea muda mrefu ili kufika kwenye shamba zao, ila kwa leo safari hizo zinakuwa hatari sababu ya uwezekano wa kutekwa, kushambuliwa ama kukutwa katika mapambano. Kupungua kwa mazao ya shamba kutokana na hali hiyo imepelekea wakaaji wa jimbo ya Kivu ya Kusini, pia wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, kukosewa na chakula. Upande mwingine ni bei ya vyakula ndiyo imekuwa ikiongezeka na kupelekea hivi jamaa nyingi kuwa na ugumu wa kununua vyakula. Kwa ngambo yao, wanamemba wa shirika la raia wanaonya kuwa ikiwa hali ya usalama haiboreshwi haraka, maelfu ya jamaa zitashikwa na njaa. Wakaaji wanaomba viongozi na miungano za kiutu kujia na msaada zaidi wakulima ili waendelee na shughuli zao mbalimbali. La Malizia Media, La Voix de l'Est .info. Upande mwingine, Kabare Actu.info inajulisha kwamba kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare kumeonekana ongezeko la bei ya mafuta ya gari ni miezi miwili sasa, na kuzorotesha hivi shughuli za wafanyabiashara. Kutokana na hali hiyo, biashara zao zimepungua, hata pia pato yao hayatoshi tena kama ilivyokuwa mbeleni. Kwa mjibu wake Chihimba Jean-Marie, kiongozi wa wanaouzisha mafuta ya gari aliyojua na media hiyo, idadi ya wateja inaendelea kupungua kwa sababu wakaaji wanakosewa na pesa ya kununua mafuta ya gari kwa bei kali. Kutokana na changamoto hizi, viongozi na mamlaka husika wanalikwa kuchukua hatua za haraka ili kupunguza bei ya mafuta ya gari kwa lengo ya kurahisishia wakaaji maisha. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la Radio Kapi.net ambalo limeandika kuwa Radio na Television ya Taifa ya RTNC imetangaza kuwa itaonyesha mechi 44 kati ya mechi 104 za Kombe la Dunia mwaka 2026. Kwa mjibu wa Didier Mbui, mtumishi kwenye Radio na Television ya Taifa, uamuzi huu unatokana na gharama kubwa za haki ya matangazo ya mashindano hayo ambazo zinashikiliwa na New World TV kwa nchi nyingi za Afrika. Kupitia makubaliano yaliyofanyika, Radio na Television ya Taifa ya RTNC itaonyesha mechi zote za timu za Afrika katika hatua ya makundi pamoja na baadhi ya mechi muhimu za mashindano kwa lengo ya kuwapa watazamaji mechi zinazovutia zaidi. Viongozi wa Radio na Television ya Taifa wamehakikishia mashabiki wa timu ya DRC kwamba mechi zote za timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaonyeshwa moja kwa moja. Kituo hicho kitaendelea kutangaza ratiba za mechi zitakazoendeshwa ili kuwasaidia watazamaji kufuatilia vizuri mashindano hayo. La Malizia Media, Radio Kapi.net.
Mwisho wa habari zetu mpeno msikilizaji, ila ikiwa umetufuatia njiani, sikiliza iliyokuwa kwenye ufupi wake. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo yasema kuwa baada ya maandamano iliyoendeshwa na wapinzani mjini Kinshasa, ni damu ndiyo imemwangika, huku watu wamoja wakiripotiwa kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na wengine kufungwa kiolela. Maaskofu hao wanaomba uchunguzi upate kuendeshwa. Wanabunge nchini pamoja na wanaseneti wamekwisha kuonesha msimamo wao kuhusu uongozi baada ya kuchagua na kukubali sheria ya kutoa nafasi ya upigaji wa kura ya maoni. Akiwa mtu wa karibu naye Daktari Denis Mukwege, Roger Buhendwa amesema kuwa kuna hatari ya kugawanyika kwa nchi. Mumesikia mengi katika taarifa hii ya habari. Pia kuhusu habari za michezo, ni hii siku ya tatu tarehe 17 Juni ndipo timu ya DRC itacheza mechi yake ya kwanza kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia. Wakaji wa mji wa Bukavu wamezani kwamba DRC imejiandaa vema kwa mechi yake ya kwanza na Ureno ama Portugal. Hayo pamoja na mengine muliweza kuipokea kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.